Donationet pas lindies, giacui cordonit, de inde placentare. Zdonon e arshme, muntos dies të be një gjesme bler të madh, duke dhuruar gjak të kordonit dhe ind placental. Dhurimi është i sigurt pa dhimbje dhe nuk përfshin asnjë rrezik as për nënën, as për të porsalindurin. Është një gjesë bujarie që do të ndihmojë në trajtimin e njerëzve në nevojë. Gjaku i kordonit, çfarë është? Është gjaku i të porsalindurit që mbetet në placent dhe në kordonin e kërthizës pas prerjes së kordonit. Ai përmban qeliza staminale hematopoietike të çmuara, pra të specializuara në formimin e elementeve të pranishme. Në Itali çdo vit, mesatarisht 1700 pacient ka nevojë për transplant të qelizave staminale hematopoietike që të shërohen. Kur nuk gjeni një dhurues të përshtatëm në familje, duhet ta kërkoni atë midis dhurimeve të gjakut të kordonit dhe midis dhuruesve të disponueshëm në regjistrin italian të donatorëve të pacës kockore. Të gjithë çiftet që presin një fëmijë mund të kenë akses në procesin e dhurimit i promovuar edhe nga mamit në kurset e përgatitjes për lindjen. Rreth një muaj para lindjes është planifikuar një mbledhje me mamin për të konstatuar përshtatëmërinë dhe për të nënshkruar pranimin e informuar. Grumbullimi gjakut të kordonit bëhet pas lindjes midis 60 dhe 120 sekondash pas një rrezik për nënën dhe të porsalindurin. Për informacione dhe takime, kontaktoni shoqatën e donatorve të qelizave staminale hematopoietike në departamentin e mjekësisë transfuzione të Spitalit Treviso. Telefoni 0422 405179.
Fëmia dhuron, babai dhuron.
Fëmia dhuron, babai dhuron është një projekt i promovuar nga Asociacione Donatori Cellule Staminali Hemapoietike dhe i sponsorizuar nga Rajoni Veneto. Është pjesë e procesit të dhurimit të gjakut të kordonit që çifti ka zgjedhur dhe që babai mund ta përmirësojë nëpërmjet regjistrimit të tij në Regjistrin Italian të Dhuruesve të Palcës Kockore. Dhurimi bëhet me një gjakmarje të thjeshtë nga një krah që zgjat 3-4 orë. Vetëm në 10% e rasteve, dhurimi bëhet me mbledhjen e palcës kockore nga kockat e legenit. Disa linke të dobishme mund të arrijen përmes kodeve QR të mposhme. Babai që dëshiron të bashkohet me projektin mund të gjejë të gjithë informacionin e nevojshme në faqen e internetit të shoqatës. Në seksionin regjistrohu të faqes, është mundur të regjistroheni paraprakisht në platformën të lidhur me regjistrin e donatorëve. Shoqata organizon një webinar çdo të martë të fundit të muajit në orën 5:30 për të folur për projektin Fëmia dhuron, babai dhuron, dhurimi i gjakut të kordonit dhe qelizave staminale hematopoietike. Lidhja për webinarin është në seksionin e ngjarjeve në Facebook, adocesfederazione.it.
Fondazioni Banca dei Tessuti del Veneto është institucioni referues i kujdesit shëndetësor i rajonit Veneto, i cili ka për detyrë mbledhjen për punimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e indeve homologe duke bërtetuar gjurmueshmërinë për shtatëmërinë dhe sigurinë. Çfarë është? Placenta është një organ që formohet gjatë shtatzanisë dhe shpërgjegjes për ushqimin, mbrojtjen dhe mbështetjen e rritjes e fetusit. Është mbuluar nga një film i çmuar me membranë amniotike e pajisur me veti të rëndësishme rigjeneruese, antiinflamatore dhe analgjezike, të cilat lehtësojnë shenjat dhe shërimin e patologjive të ndryshme. Dhurimi placentës për nxjerrjen e membranës amniotike përmirëson kushtet e jetës së shumë pacienteve, shpesh të lidhur me terapitë e gjata dhe të dhimbshme. Membrana amniotike mund të përdoret në kirurgji dermatologjike për trajtimin e djegjeve të thella, ulçerave kronike, plagëve të vështira. Përdoret gjithashtu në fushën e oftalmologjisë, neurokirurgjisë, kirurgjisë maksifaciale, kirurgjisë së përgjithshme dhe ortopedisë.
Si ta dhuroni atë?
Placenta mund të dhurohet në rast të prerje cezariane të planifikuar pas javës së 36, në shtatzani binjake tashme nga e 33-ta. Në momentin e planifikimit të prerjes cezariane, mamia do të propozojë mbledhjen e placentës dhe membranave. Placente mbledhur në mënyrë sterile gjatë prerjes cezariane dhe të dërgohet më pas në bankën e indeve për përpunimin e saj. Mbledhja nuk përfshin asnjë rrezik për nënën dhe të porsalindurin.
Çfarë është?
Është një endgjaku e vendosur brenda kordonit të kërthizës. Është pjesë e qarkullimit të placentës fetale dhe transporton gjakun me oksigjen dhe lëndët ushqyese tek fëmia. fal karakteristika vetë sajtë veçanta përdoret veçanërisht në kirurgjinë vaskulare në rast të zëvendësimit të një proteze të infektuar, rivaskularizimit të gjymtyreve të poshme, bypassit femur popliteal. Vene e kërthizës përdoret fal dhurimit të placentës mbledhur gjatë prerjes cezariane me pranimin e nënës dhuruesave. Gjatë kursit përgatitor për lindjen ose gjatë kontrolleve, mamia e klinikës mund të japë të gjitha indikacionet në lidhje me dhurimin e gjakut të kordonit ose dhurimin e placentës.